«А воно, мабуть, разом і весело, і страшно тікати», – спитала далі, дивлячись на довбню. «Не знаю. Ніколи ні від чого не доводилось тікати. Та й родився не бабою, щоб про це вам докладно оповідати». Наталія Миколаївна зареготалася. «Дивно б було, якби з такими вусами та були баби», – скрикнула і ще більше залилася реготом. Довбня тільки скоса дивився на неї, як її на всі боки хитало. «Чай попили». «А що тепер зробимо?» – спитався Проценко. «Шкода, що Лука Федорович не взяв з собою скрипки, а то б ви, Наталія Миколаївна, почули, як він грає». «Удруге без скрипки не приходьте, чуєте, не приходьте», – скрикнула вона і почала упівголоса виводити якусь веселеньку пісню. «Давайте заспіваємо», – схопився Проценко. «Давайте, давайте», – радо загукала попадя. «Тільки і ви, Лука Федорович, будете підтягувати». «Якщо знаю пісню, то можна», – засмалюючи папіроску, відказав той. «А яку заспіваємо? А знаєте оту, що у ваших співали?» – пригадувала попадя. «Вихожу один я на дорогу?» – спитався Проценко. «Лермонтова, Лермонтова», – запорощила вона. «Як я люблю того Лермонтова, страх люблю. А за життя його, кажуть, не любили, дурні. От якби він тепер був живий, то тепер би ще й насміялися з нього», – увернув Довбня. «Не признали б?» «Правда, ваша, Лука Федорович», – скрикнула вона. «Скільки то талантів непризнаних гине!» І глибоко зітхнувши, вона стипила зуби і посварилась комусь кулачком. Тільки що затягли вихожу, як у хату ускочив отець Миколай і, ні з ким не здоровкаючись, почав басом підтягувати. Він не дослухався, чи влад то було, чи не влад, а одно робив гукав. «Видно, добрі були хрестини». Попадя, почувши нелад, перша замовкла, а за нею Проценко, один Довбня, наче змовився спершу, одно підгукував попові, а той червоний, як рак печений, п'явся, надимався і рів, наче бик, на всю хату. «Та перестань, слухати не можна!» – скрикнула попадя, затуляючи вуха. «Не слухай!» «Далі як?» – розпалившись, гука той на Довбню. «Кажи далі як?» Довбня усміхнувся своїми суворими очима. «Це вже кінець», – отказав. «Кінець», – перепитав отець Миколай. «Шкода». Потім кинувся до Довбні, обхопив його, поцілував. «Ми ж з тобою давні товариші, училися вкупі. Чуєш, Наталочка, вчилися вкупі». Він тільки одним курсом вище йшов. «Та чому ти, братику, не пішов на попи? Ех ти! Непривітне, брати, наше життя, та все краще, ніж отак тянутися. Жінка, брат, діти. Постій, підожди, брехня, дітей нема. Чорт їх уже й матиму. Ну, а жінка», – провів він тоненько, хотів щось сказати, та тільки скрутнув головою і попитався Довбні. «Горілку, брат, п'єш? Чому ж такого добра не пити? Можна», – отказав той. «Можна, кажеш. Ей, жінко, давай нам горілки, давай закуски, усього давай. Що є в печі, то все на стіл мчи. А я вас і не примітив». Скинувши погляд на Проценка, повернувся він до нього. «Вибачте мені, голубчику, вибачте!» І кинувся цілуватись з Проценком. «І це добрий чоловік», – хвалився він Довбні. «Добрі тепер люди настали, усі добрі. А що його моя жінка любить? Отого бородатого, бач який? Ну, я тебе ще в борідку поцілую», – слебезнув, припавши до Проценкової бороди. «А ти, жінко, гляди, коли-небудь не помилися, як приймеш його бороду за мою та учепися своїми руками».